ریاست عزیز و بزرگ کشورمون، شهادت سرداران و دانشمندان عزیز که البته برای همه سنگین است، و تعدادی از مردم غیر نظامی رو به ملت ایران، به خانواده های اونها تبریک و تسلیت عرض میکنم.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Ardabil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirden sizinle olacağız. Dostlar, değerli dinleyicilerimiz, bugün bazar ertesi günüdür, 2025. miladi il, iyun ayının 6'sı, Hicri Şemsi tarihiyle 1404. il, Xordad ayının 26'sı ki təsadüf edir, Hicri Qəməri tarihiyle 1446. il, Zilhəccənin 20. günü ilə Hz. İmam Musa Kazım Aleyhisselamın saadetli viladətinin ilə mümkünüdür. Bu münasibətlə sizləri təbrik edirik və həqiqətən Əyyəmi Ətvar Aleyhisselamın ətəyindən tutarkən, onlardan yardım diləyərkən Allahın lütfi ilə bütün isyanistlərə qarşı çıxacaq, qələbə qazanacaq və həqiqətən qələbə haqq cəbhəsindədir.
Dostlar, hörmətli dinləyicilər, dünyanın hər bir yerindən bizi eşidən dostlar, Azərbaycan Respublikasından bizi dinləyən əziz dinləyicilərimiz. Aran Radiosu hər bir zaman çalışıbdır ki, məzlumların səsi olsun. Hər bir zamanda haqq cəbhəsinin yanında olsun. Yadınıza bir daha da salmaq istəyirəm, xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında olan müharibə dövründə hər bir zaman ki, Azərbaycan Respublikasına qarşı hücum edilibdir, onlara qarşı hərəkətlər edilibdir, yaxud Azərbaycan içərisində məzlumlara qarşı söz-söhbət olubdur, Aran Radiosu Haq cəbhəsinin səsi olubdur, Haq cəbhəsindən danışıbdır və Qarabağ müharibəsində həqiqətən ki, Aran Radiosu çalışdı ki, həqiqətləri üzə çəksin və elə bu demək olar ki, hədəfimiz hər zaman işə alınıbdır və hər zaman çalışmışıq ki, haq cəbhəsinin səsi olaq. İndi isə Siyonist İsrail bütün hegemon dövlətlərin yardımı ilə əziz İranımıza qarşı hücum açıbdır və Aran Radiosu bu ön xəttə dayanarkən İgid əskərləri ilə çalışır ki, həqiqətləri üzə çəksin. Bəli, bugün regionumuzda çalışan medialar görünür ki, Siyonist İsrail rejiminin xəbərçiləri olublar, onların xəbər agentliklərinə çevriblər və belə deyim də, Siyonistlərin səsi olaraq xəbər və verilişlər yayınladılar. Aran Radiosu hər zaman çalışır ki, belə bir hərəkətlərə qarşı durub həqiqətləri yönə çəksin. Buna görə də 3-4 gündür ki, Aran Radiosu adi təqdimatlarını dayandırıb və xüsusi olaraq Siyonistlərin cinayətlərindən danışır. Cinayətkar, təcavüzkar rejimin cinayətlərindən nə qədər danışsaq yenə də azdır. Onlar hətta xəstəxanalara da belə rəhm etmirlər. Siyonist rejim Kirmanşahda bir xəstəxanaya hücum edib. Bəli, bugün səhər saat 9 radələrində cinayətkar Siyonist rejim İranın Kirmanşah şəhərində yerləşən Farabi xəstəxanası və tibb mərkəzinə və ətraf binalara raket hücumu həyata keçirib. Bütün dünyada bu işi yalnız və yalnız hegemon güclər, yalnız və yalnız cinayətkarlar ediblər. İndi baxın, Siyonist bir dövlət deyil, Siyonist bir ərazini işğal edib və indi o xəstəxanaya da hücum edir. Bu beynəlxalq qanunlara uyğun deyil, ziddir və görün kim cinayət edir, Siyonist işğalçı rejimi. İranın müdafiə gücü də heç bir zaman dayanmaz. İran həqiqətən ki, başı ucadır. İranın quru qoşunları, İranın hava hücumundan müdafiə qoşunları, İranın ordu və bütövlükdə deyim, sipah komandarları hər zaman çalışırlar ki, İranımızı müdafiə etsinlər. Onlar həqiqətən raketlərlə, pualarla siyonistlərin ürəyinə qorxu salıblar. Bugün Siyonistdən, Təl Avivdən yayımlanan videolar bunu göstərir ki, bu raketlər nə qədər dağıdıcıdır. Siyonistlər heç bir zaman buna fikirləşmirdilər. Onlar belə fikirləşirdilər ki, İranın raketləri də Qəzzadakı əl ilə qayrılan demək ki, pualar və raketlər kimidir. Halbuki Fələstində elə həmin raketlərlə, əli boşla Fələstinlilər onların qarşısında dayandılar. Bugün güclü raketlər qabağında görüm, necə dayanacaqlar?
Tehran vaxtıyla saat 14, Bakı vaxtıyla 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan 4-cü xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, biz təcavüzkar deyilik. İran xalqı istənilən təcavüz qarşısında güclü şəkildə birləşməlidir. İran İslam Şura Məclisinin sədri deyib, İran xalqı vəhşi düşmən qarşısında birləşib və İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, təcavüz davam edənədək xalqımızı və ölkəmizi müdafiə edəcəyik. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran xalqı əl-ələ verərək baş verən təcavüzlə güclü şəkildə mübarizə aparmalıdır. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün səhər saatlarında məclisdə təklif edən İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Əli Mədənizadənin səlahiyyətləri araşdırılarkən deyib. Pezeşkiyan Siyanist rejimi tərəfindən bir sıra hərbi komandan, alim və İran vətəndaşının şəhadətə yetirilməsini pisləyərək deyib ki, düşmən bizi və xalqı vurmaq, öldürmək və terror etməklə meydandan çıxara bilməz. Çünki ərindən bayraq düşən hər bir qəhrəmanın yerində o bayrağı qaldıran yüzlərlə qəhrəman var. Xalq bizə indiyədək güclü şəkildə bu namərdliyin qarşısında dayandığını nümayiş etdirib, biz təcavüzkar deyilik. Bizim bugün hər zamandan daha artıq birliyə ehtiyacımız var. Bütün problemləri kənara qoyaraq birləşməliyik, deyə İran İslam Respublikasının prezidenti bildirib. Düşmənin hücumlarının böyük hissəsi hərbi hücumlar deyil, daxildən edilən yardımlarla həyata keçib. Bunu İran İslam Şura Məclisinin sədri deyib. İran xalqı vəhşi düşmənə qarşı kəşfiyyatla birləşib şübhəli məqamları dərhal təhlükəsizlik mərkəzlərinə çatdırmalıdır. Məhəmməd Baqir Qalibov bugün bazar ertəsi günü 16 iyun tarixindən İslami Şura Məclisinin açıq iclasında deyib ki, aparitet və cinayətkar siyanist rejim Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi və yaşıl işığı ilə İranda yeni cinayətlər törətdi. Qrup haqcasına məhəllələrə və mülki binalara hücum etdi. Bir qrup məzlum qadın, uşaq, mülki vətəndaşı evlərində bombaladı və 80 illik çirkin mahiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Qalibov əlavə edib, düşmənin zərbələrinin əhəmiyyətli bir hissəsi hərbi hücumlar deyil, daxili infiltratorlar tərəfindən həyata keçirilir. Bu baxımdan insanlarımızın hər hansı şübhəli məqamları ciddiliklə qarşılamalı və təhlükəsizlik mərkəzlərinə bildirməlidirlər. Bəsic və İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun rəsmiləri ilə koordinasiyalı şəkildə ölkə daxilində səfərbərlik sahəsinin aktivləşdirilməsi terror fəaliyyətləri və təxribatlarının idarə edilməsində təsirli rol oynaya bilər, deyə Məhəmməd Baqir Qalibov bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, təcavüz davam etdiyi müddətdə xalqı və ölkəmizin bütövlüyünü müdafiə edəcəyik. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü mətbuat konferansında deyib, siyanist rejimini təcavüzü diplomatik prosesi mənasızlaşdırıb, təcavüz davam etdiyi müddətdə xalqımızı və ölkəmizin bütövlüyünü müdafiə edəcəyik. İsmail Bəqayı bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, bugün bu bizim İranın siyanist rejimin cinayətlərinin hədəfinə çevrildiyi bir dövrdə İlk mətbuat konferansımızdır. Bugün açıq təcavüzə qarşı 4-cü milli günümüzdür. Bəqayı bəyan edib, cümə günü sərsaltlarında siyanist rejimi bir çoxu Amerikanın hədiyə etdiyi silahlarla İran xalqını hədəfə aldı. Bu cinayətə görə bütün ailələrə, İran xalqına və dünya azadlıq sevərlərinə baş sağlığı verirəm. Bəqayı İranın siyanist rejimin cinayətlərinə verdiyi cavaba toxunaraq deyib, biz bu cinayətlərə cavab olaraq özümüzü müdafiə etmək üçün şiddətli döyüşə başladıq və bu davam edəcək. Bizim cavabımız beynəlxalq qanun və qaydalara uyğun olaraq qanuni müdafiədir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü siyanist rejimin hücumları nəticəsində şəhid olan bir neçə İranlı uşaq və mülki şəxsin şəkillərini nümayiş etdirərək davam edib, bu insanlar indi siyanist rejimin cinayətlərinin qurbanına çevrilib. Bizim sadə insanlarla heç bir işimiz yoxdur. İddiasının qurbanı olublar. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü qeyd edib, beynəlxalq ictimaiyyət siyanist rejimin cinayətlərinə görə cavab verməlidir. Bu, bütün ölkələrin qanunsuz rejimə qarşı necə hərəkət etdiklərini görmək üçün bir sınaqdır, deyə Bəqayı bildirib və qeyd edib ki, tezliklə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iclası da keçiriləcək. Siyanist rejim İranın Kirmanşahdakı Fərəbi xəstəxanasını hədəf aldı və bu həyati əhəmiyyətə malik tibb ocağının bəzi hissələri dağıdıldı. Beynəlxalq hüququn və insan haqlarının açıq şəkildə pozulmasının təcəssümü olan bu hücum tibb mərkəzlərinə qarşı təkrarlanan cinayətlərə qarşı dünyanın susqunluğunu bir daha nümayiş etdirdi. Siyanist rejimin bugün sərsaatlarında Kirmanşah vilayətinə hücumunda bölgənin mühüm tibb mərkəzlərindən biri olan Farabi xəstəxanası hədəfə alınıb. Binanın bir hissəsi dağılıb, tibbi avadanlıqlara ciddi ziyan dəyib. Bu hücum bütün beynəlxalq qanunlara və konvensiyalara görə xəstəxanalar müharibə zamanı qorunan mərkəzlər kimi təsnif edilərkən baş verib. Tibb mərkəzlərinə hücum müharibə cinayətinin bariz nümunəsidir. Bu hücum qarşısında beynəlxalq qurumların və insan haqları təşkilatlarının susqunluğu bir daha müşahidə edilir. Qəzzanın bombalanmasına, təcili yardım maşınlarına edilən hücumlara, həkimlərin öldürülməsinə cavab olaraq ya susmuş ya da səmərəsiz açıqlamalar verən eyni təşkilatlar yenə də susurlar. İran ordusunun ondan çox pilotsuz uçuş aparatı İsrail rejiminin mövqelərinə göndərilib. İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunları komandanı ondan çox Araş 1 və 2 pilotsuz uçuş aparatının İsrail rejiminin mövqelərinə göndərildiyini bildirib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə ordunun quru qüvvələrinin komandanı Briqada Generalı Kiomer Seydəri deyib ki, dünən gecə həqiqi VƏD 3 əməliyyatı davam etdi və İran İnqilabı Keşikçilər Korpusu çox sadə balistik raket attı. Eyni zamanda işğal olunmuş ərazilərə, əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəflərə ondan çox Araş 1 və 2 məhv edici pilotsuz uçuş aparatı atıldı. Araş 1 və 2 məhv edici dronları 1500 və 2000 kilometrdən çox məsafəni qət etmək və istehkam əleyhinə döyüş başlıqları ilə düşmənin strateji quruqlarını məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. İranın kəşfiyyat orqanları İsrail rejiminə məxsus gizli sənədləri ələ keçirdi və bu əməliyyat İranın dünyada gücünü nümayiş etdirdi. Daha ətraflı reportajda.
İranla Amerika arasında nüvə danışıqlarının getdiyi bir vaxtda Siyonist İsrail rejimi daima təhdidlə dolu olan mövqe nümayiş etdirərək danışıqlar prosesini əngəlləməyə çalışıblar və dəfələrlə bildiriblər ki, İran nüvə obyektlərinə hücum edəcəklər. Buna baxmayaraq ki, rəsmi Vaşinqtonda bu kimi əməllərə qarşı olduğunu bəyan edib. Belə bir şəraitdə İranın Kəşfiyyat Nazirliyi rəsmi olaraq elan etdi ki, Siyonist rejimi aid olan gizli nüvə və hərbi sənədlərə əl tapıb və 10 minlər səfərdən ibarət olan həmin sənədlər peşəkarcasına İsraildən çıxarılıb və Mossad onu qarşısına ala bilməyib və müxtəlif çətin təhlükəsizlik layihələrini sındıraraq İran Kəşfiyyat orqanları bu gizli əməliyyatı həyata keçiriblər. Hal-hazırda Siyonistlərə aid olan bütün nüvə fəaliyyətləri, onun məkanı və başqa hərbi infrastrukturların xəritəsi və dəqiq məlumatı İranın əlindədir. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Arman Səidi belə münasibət bildirib.
Bildirir ki, 2018-ci ildə Mike Pompeo öz o xatirat kitabında söyləmişdi ki, Siyanın köməkliyi vasitəsilə Mossad İranın nüvə bərnaməsinin arşivini oğurlayıbdır və sənədlərini oğurlayıbdır və əkinin o sənədlər İsrailin daxilində və Mossad onu kəşf edibdir. Və İranda, yəni bu hal-hazırda ki, bu böyük bir yəni kəşfiyyata əl tapdı İranın bu təhlükəsizlik orqanları. Yəni dünya medialarına da biz baxsaq, yeni bir fəsl və səhvə açıldı kəşfiyyat zəminəsində. Biz buna baxsaq, İran yəni onu tələfi etdi o hərəkəti. Bir zərbə idi ki, mütəqabil zərbə idi ki, vurdu və həmin o ki, İranın kəşfiyyat nazirliyi Seyid İsmail Xətib də söylədi ki, təhdidlər qabağında bizlər təhdidlərə cavab verəcək. Yəni, İran susmayacaq, nazir orqanları susmayacaq, kəşfiyyat orqanları İranda. Bir, yəni, məsələ budur.
Davam edirik. İranın son 3 gün ərzində İsrailə endirdiyi zərbələr nəticəsində 24 nəfər həyatını itirib, 600-ə yaxın insan yaralanıb. Bu barədə İsrailli rejimin mətbuat xidmətinin rəsmi məlumatında deyilir. 24 nəfər həlak olub. 592 yaralı var. Onlardan 10-u ağır, 36-sı orta vəziyyətdədir. 546 nəfər isə yüngül xəsarət alıb deyə məlumatda qeyd olunub. Dünyanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə İranın atdığı raketlər ümumilikdə 30 fərqli əraziyə düşüb. 3 gün ərzində İranın 370-ə yaxın ballistik raket buraxdığı proqnoz edilir. Xatırladaq ki, 13 iyun tarixində səhər saatlarında İsrail rejimi İrana hərbi hava zərbələri endirdi. Zərbələr nəticəsində yüksək səviyyəli komandirlər, nüvə alimləri və çox sayda qadın və uşaq, onlarla mülki şəxs şəhid oldu. Elə həmin günün axşamı İran İslam Respublikası həqiqi vəd 3 əməliyyatı ilə İsrail rejiminə cavab verdi. Tel Aviv daxil olmaqla bir çox yerlərə yüzlərlə ballistik raket pilotsuz uçuş aparatı ilə adekvat cavab tədbirləri gördü. Bu da geniş miqyaslı dağıntılarla nəticələndi, deyə məlumatda bildirilir. Davam edirik. İranın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Siyonist rejiminə məxsus Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan MG-9 Reaper pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə İran Teleradio Təşkilatı məlumat yayıb. İranın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Tehranda bir İsrail rejiminin dronunu zərərsizləşdirib deyə məlumatda qeyd olunub. Dəyərli dinləyicilər, indi isə daha bir xəbərlə bültenimizi davam etdiririk. İbrani mediası bildirib ki, 200 mindən çox İsrailli evinə qayıda bilmir. Ben Gurion havalimanında uçuşların dayandırılması səbəbindən 200 mindən çox İsrailli xaricdə qalıb. İsrail hökumətinin Kanal 12 televiziyası Ben Gurion havalimanında uçuşların dayandırılması səbəbindən 200 mindən çox İsraillinin xaricdə qaldığını bildirib, deyə İbrani mediası bildirib. Kanal əlavə edib ki, İsrail rejimin hava yolları şirkəti iyunun 30-na dək bütün daxili və beynəlxalq uçuşların dəxv edildiyini açıqlayıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 38 dərəcədir. Təbrizdə 31, Müqəddəs Məşəd şəhərində 36, Ərdəbildə 20, Biləsuvarda 22, Astarada isə 20 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Gəncədə 24, Lənkəranda 23, Naxçıvanda 28, Şuşada isə havanın temperaturunun 14 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəri vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il iyun ayının 16-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il xordad ayının 26-sı, hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il zihəccə ayının 20-sidir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, dəyərli dostlarımız. Əməkdaşlarımız xəbər bülletinlərində verdikləri məlumatlar əsasən İranın rəsmi orqanları və medialarından yayılan məlumatlar, onu deməyə əsas verici istiyorsunuz, İsrail rejiminin bir sıra hücumları uğursuz qalmışdır, amma buna baxmayaraq İranın yaşayış massivlərinə, Tehranda, Təbrizdə, hətta Məşədə qədər onlar gediblər və aeroportlarımıza aviya zərbələri indirməyə çalışıblar. Belə bir şəraitdə İranın silahlı qüvvələri düşmənin aviya zərbələrini zərərsizləşdirməyə çalışır. Onlar müxtəlif şəhərlərdə, Təbrizdə, Tehranda, Şirazda, İsfahanda, qərb rayonlarımızda İranın bir sıra obyektlərinə zərbə indirməyə çalışıblar. Belə bir şəraitdə İran onlara qarşılıq verdikdə, onlara cavab verdikdə, Siyonist rejim medyaları və qərb medyaları İranın cavabını, İranın atdığı addımları onlara qarşılıq verməsini qəbul edilməz sanırlar. İranı Siyonist İsrail rejiminin yaşayış massivlərinə hücum etməkdə ittiham edirlər. Amma əslində İran İslam Respublikası Siyonist İsrail rejiminin hərbi obyektlərinə zərbələr indirir. Onların neft arıma zavodlarına zərbələr indirir. Ötən gecə də İran İslam Respublikası onlara ağır zərbələr indirdi. İran İslam Respublikası dövlət rəsmiləri bəyan ediblər. Siyonist İsrail rejiminin hücumlara dayanmazsa İranın cavabı daha ağırlı, daha şiddətli olacaqdır. İran hücuma məruz qalmışdır. İran Siyonist İsrail rejiminin aviya zərbələrinə məruz qalmışdır. Amma beynəlxalq təşkilatlar ya susublar, ya da Siyonist İsrail rejimini dəstəkləyirlər. Siyonist İsrail rejiminin bu hücumlarını rejimi özünü müdafiə etməkdə iddia edirlər. Halbuki onlar İrana hücum eləyiblər. İran özünü qoruyur, İran özünü müdafiə etməyə çalışır. Bu Siyonist İsrail rejimidir ki, təcavüzə keçmişdir, işğala keçmişdir. İran cavab verir onlara. Amma onlar rejimi dayandırmaq əvəzinə, Siyonist rejimə qarşı qətnamə çıxarmaq əvəzinə İranı ittiham eləyirlər. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Amerika açıq şəkildə Siyonist İsrail rejiminə dəstək verdilər. Bəs hanı beynəlxalq hüquq norma prinsiplərinə riayət etmək? Bəs hanı qətnamələr? Bəs hanı beynəlxalq hüquq və ədalət? Görünür ki, bütün bunlar hamısı qərbin əlində bir təzyiq rıçağı imiş, öz mənafiyi istiqamətində. Əlbəttə, İran İslam Respublikası onlara arxalanmır. İran İslam Respublikası onlara güvənmir, amma beynəlxalq qanunları əsasən üç şikayətini bildirmişdir Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatına, çünki nüvə təsisatlarına hücum etmək qəbul edilməzdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Tehrandakı ofisi məlumat yaymışdır, bəyanat vermişdir. Onlar bildiriblər ki, sivil əhaliyə, mülki əhaliyə hücum etmək beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təhlükə ilə üzləşdirir. Biz İran xalqının yanındayıq, amma bu əziz dostlarımız, quru bir bəyanatdan oyuna getmir. Əməli adımlar atmaq lazımdır, amma beynəlxalq təşkilatlar bu əməli adımı atmaqdan çəkinirlər. Biz davam edir dostlar, Sinus İsrail rejiminin İrana hücumları, yaşayış masivlərinə hücumu, insanları qırmaya cəhd etməsi, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. Bununla bağlı İranlı ekspert doktor Abdullah Bəhrumi açıqlama verir bizə. Cənab Bəhrumi, sizdən dinləyək.
Əsasən, siz də yaxşı bilirsiniz ki, dünya çapında ədalətsizlik hökm sürür. İndi Siyanist rejimdən danışanda biz və demək olar, İran İslam Respublikası ilə həm fikir olan ölkələr və əsasən dünyanın azadlıqsevər xalqları çox gözəl bilirlər ki, müasir dünyamızda hətta beynəlxalq təşkilatlar da Siyanist lobbisi bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri altındadır. İl yarım uzun sürən cinayətlər nəticəsində 60 min din cəhalini Qəzzədə şəhid edən, belə deyək, qətliam və qırğın edən Siyanist rejim əleyhinə dünya ölkələri tərəfindən Təhlükəsizlik Şurasına bir qətnamə təklif olundu. Siz də və əziz dinləyicilərimiz də gördülər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları necə ona veto qoydu. İndi belə bir şəraitdə əlbəttə ki, dünyada informasiya vasitələrinin, yəni qərb düşərgəsinə tabi olan informasiya vasitələri xəbərləri özləri istədikləri məcrada və özləri istədikləri prizmadan yayımlayırlar və əsasən də yəni belə istəyirəm deyən il yarımlıq qətli, qarəti, cinayəti ötbastır eləyən informasiya vasitələrindən bundan artıq intizar etmək olmaz. Amma əgər informasiya vasitələri barədə necə davranmaq haqqında danışmaq istəsək, təbii ki region ölkələrində belə bir vəziyyətin övçürməsi daha da necə deyərlər, sarsıdıcıdır. Yəni, müsəlman ölkələrdən təvəqqi etmək olmaz belə bir vəziyyət. Təəssüflər olsun ki, bəzi müsəlman ölkələrdə də bu məsələ hökm sürür və əsasən belə bir təsvir meydana gələndə təbii ki, onların haradan, hansı düşərgədən, hansı ərbablara asılı olmaqları göz qabağına gəlir. Bunu demək istəyirəm ki, indi haqla batil arasındakı cəbhənin ayırd olması meydanıdır. İndiki şəraitdə hansısa informasiya vasitəsi ki, həqiqəti əks etdirmirsə, təbii ki, onun asılılığına əlamətdir. Və belə deyək, belə indiki şəraitdə əsasən informasiya vasitələrinin müstəqil olmaqlarının gözə çəkilməsi vaxtıdır. Hər hansı informasiya vasitəsi həqiqətləri gizlin saxladı, örtbasdır etdi. Yəni o qədər ki, xəbərləri düzgün mədcadan, düzgün prizmadan yayımlamağa təşəbbüs eləməsə, bir o qədər onun asılılığı qatıdır.
Bunu aydındır, demək olar. Aydındır. Cənab doktor Bəhrumi, biz əsasən də yəni adını çəkmək istərdim mən efirdə elə, çünki bizim dinləyicilərimiz də Azərbaycanda bizi dinləyirlər.
Bəli.
Azərbaycan Respublikası mediaları, hətta hakimiyyət mediaları, hakimiyyətə yaxın mediaları. Mən misal olaraq APA xəbər agentliyinə işarə etmək istərdim ki, bu agentliyin Telegram kanalında var, fars dilində. Təsəvvür edin, cənab doktor. Bəli. Yazır ki, Nirohay Defai Dövlət İsrail, yəni onların bu hücumçu, işğalçı, təcavüzçü qüvvələrini müdafiə qüvvələri sayır. Yəni bu təsadüfi ola bilməz.
Mən də görmüşəm o xəbəri. Əsasən təkcə APA deyil, elə gözəl də işarə elədi Azərbaycan Respublikasında dövlət informasiya vasitələri də, yəni rəsmi informasiya vasitələrində mövqeyi belədir. Əsasən mən bəri başdan təkid edeyim ki, mənim bu sözlərim, söhbətlərim rəsmi bir şəxsiyyət deyil. Mən hansısa bir rəsmi mənsəbim yoxdur. Öz mövqeyimi və fikrimi sizinlə paylaşıram və sizin hörmətli dinləyicilərinizə çatdırıram. Baxımdan baxsaq, Azərbaycan Respublikasında məncə heç müstəqil bir informasiya vasitəsi yoxdur. Hərçənd ki, bəziləri dövlətdən müstəqil oyunu oynamağa çalışırlar, amma tamamilə Azərbaycan Respublikasında istər rəsmi informasiya vasitələri, istər qeyri-rəsmi adlanan, dırnaq arası qeyri-rəsmi informasiya vasitələri əsasən birbaşa siyanist rejim tərəfindən qidalanırlar və onlar dediklərini yayımlamağa cəhd edirlər və əsasən də öz ərbablarına işləyirlər. Bundan da qeyrisini onlardan intizar etmək olmaz, amma Azərbaycan Respublikasının azad fikirli insanları, ayıq, qəhrəman xalqı təbii ki, bu uydurmalara necə deyərlər, etina etmir və həqiqi xəbərləri əlbəttə ki, həqiqi məcralardan və düzgün informasiya vasitələrindən alırlar.
Aydındır, bəli, xalq, biz baxırıq, görürük, kommentlərdə, şərhlərdə yazırlar, özləri tənqid edirlər Azərbaycan medialarının bu hərəkətini. Diqqət çəkən məqamların biri bu idi, ötən həftələr ərzində mən Azərbaycanda gördüm bir sıra siyasi şərhçilər, onlar İsrail rejiminin İrana ehtimal olunan hücum ilə bağlı artıq bu qənaətə gəlmişdilər ki, İsrail hücuma keçsə İrana, heç vaxt Təbrizi, Ərdəbli, Urmiyanı vurmayacaq, çünki Azərbaycandır bunlar və Azərbaycanın yaxın dostudur. Amma biz görürük ki, elə ən çox Təbrizdən Urmiyanı vurur. Təbrizdə 31-dən çox bizim şəhidimiz vardı. Bizdə o qırmızı təyyarələr Azərbaycanın yanacağından istifadə edərək Təbrizini bombalayırlar. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Baxın, cənab Cahangirdə, əsasən Azərbaycan Respublikası necə ki, siz də gözəl işarə elədiniz, siyanist rejimin yanacağının təminində birinci yeri tutur. Yəni, 60-70% yanacağı ilə Azərbaycandan təmin olur. Digər tərəfdən də mən ərz elədim, əsasən Azərbaycan Respublikasında informasiya vasitələri ilə siyanist rejimin təsiri altındadır. Mən bunu istəsəm açıqlayan, yəni bu ki, onlar deyirlər Təbrizi vurmaz, nəm Azərbaycan şəhərlərini vurmaz, amma onun əksini görürük. Hətta mən Qarabağ məsələsində, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası ilə deyir, bizi siyanist rejim himayə elədi. Amma siz bir informasiya xadimi və bir təhlilçi kimi və siz bizi eşidən azad fikirli insanların yadındadır ki, vaxtilə Madrid prinsipi adında bir üsul, bir qayda qanun irəli sürüldü, təklif olundu ki, o vaxt Azərbaycan Respublikasının Qarabağdan kənar rayonları azad olunsun, qaçqınlar öz yer yuvalarına qayıdandan sonra təqribən bir 15 il üstündən keçsin, beynəlxalq nəzarətçilərin nəzarəti altında 15 ildən sonra Qarabağın statusu barədə də bir referendum olsun. Yəni, bunu istəyirəm deyəm ki, vaxtilə belə bir təklif nəticəsində, əgər onda bunu qəbul eləsəydilər, hansısa birinin burnundan belə qan gəlmədən o əraziləri azad edə biləcəklər. Amma indi Azərbaycan Respublikası xalqının boynuna bir minnət qoyurlar ki, güya siyanist rejim bu hərəkətə və işğal olunmuş ərazinin azadlığına təşəbbüs elədi və onun yardımları nəticəsində o baş verdi. İndi sizdən sual edirəm, bu son müharibədə Azərbaycan Respublikasından kimlər şəhid oldu? Yəni o ərazini azad etməyə. Azərbaycan Respublikasının ən imanlı və qeyrətli igid övladları şəhid getdilər. Bu, müsəlman imanlı insanların şəhid getməsi birbaşa işğalçı, müsəlmanların qanlı düşməni olan siyanist rejimi xeyrinə deyildimi? Bu bir, iki tərəfdən, ikinci tərəfdən də öz silahlarını satdı.
Bəli.
Yəni, Azərbaycan Respublikası xalqı həm balalarını itirdi, həm də öz maddi imkanından, o necə deyərlər, sərvətindən əlavə də izafə bir xərcədir.
Axırda da minnətdar oldu İsrail.
Axırda da, bəli, axırda da Azərbaycan Respublikası xalqının minnət qoydular boynuna, indi deyil onu səsləndirirlər. İndi belə bir vəziyyətdə, yəni o zaman elə çoxlu şəhərlər deyidilər, Azərbaycan Respublikasının siyasi rejimlə əməkdaşlığı birbaşa işğalçılığı rəsmən tanımaq mənasındadır. Siyasi rejim tam işğalçı, təcavüzkar, müsəlman düşməni olan bir varlıqdır, bir rejimdir. Belə bir rejimlə yaxın əlaqədi olmağın, necə deyərlər, İslam dünyasına qarşı durmaqdan başqa ayrı bir mənası yoxdur.
Aydındır. Cənab Doktor Bəhrullu, siz beynəlxalq əlaqələr üzrə bir mütəxəssis olaraq istərdim ki, son sualımı da ünvanlayım, vaxtınızı da aldım. İndi hər halda biz müharibənin içərisindəyik, bu danılmaz bir həqiqətdir. Bu reaksiyaları, xüsusilə Avropanın, Avropa ölkələrinin reaksiyalarını beynəlxalq hüquq normaları baxımından dəyərləndirsək, yəni nə demək olar, onların bu rəftarını necə izah etmək olar?
Axı, beynəlxalq hüquq normalarına nə vaxt riayət edirlər Avropalılar ya Amerika Birləşmiş Ştatları? Elə son vaxtlar bəyən şahid deyildik. Təhlükəsizlik Şurasında siyasi rejimin cinayətlərini nəzərə alaraq müxtəlif ölkələr tərəfindən siyasi rejimə qarşı bir qətnamə təklif olundu və birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatları ona veto qoydu. Yəni, beynəlxalq təşkilatları, hətta hüquq normaları, beynəlxalq hüquq normaları onda ki, bunların öz xeyrinə oldu, onun üzərində dayanacaqlar. Xeyirlərinə olmayan şəkildə təbii ki, o iç üzlərini göstərirlər dünya xalqları müqabilində. Əgər hüquq normalarına bunlar qail olsaydılar, təbii ki, il yarım, gecə gündüz, dinc əhali, yazıq, müdafiəsiz insanların başına bombalar yağdıran siyasi rejimin əleyhinə hansısa bir mövqe seçərdilər də. Yəni, hüquq normaları deyəndə hansı hüquq normalarından danışırıq? Yəni, belə normalar ki, əsasən onun açarı qərb düşərgəsi Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlindədir. Nə ummaq olar? Nəyi intizar etmək olar? Beynəlxalq, əsasən beynəlxalq hüquq normaları onda ki, necə dedim, qərblərin xeyrinə olsa, onun üzərində dayanacaqlar. Onların xeyrinə olmasa, təbii ki, heç etinad eləməyəcəklər. Bunun bariz nümunəsini dünya xalqları indi aydın aşkar görürlər. Siz baxın, təpədən dırnağa silahlanmış siyasi rejimin cinayətlərinə göz yumurlar. Hansısa bir müsəlman ölkədə belə sadə bir hadisə nəticəsində birinin burnundan bir qan gələndə dünyanı başlarına alırlar ki, ay nə bilim, insan haqları pozuldu, nə gəldi, nə getdi.
Bəli. Bəs onların bu günləri bizə nə bilim, təmkinli davranın deməsi, bəli, onların bəyanatı əslində heçdir. Çünki onlar heç özləri inanmırlar və özləri ayaq altına alırlar. Bəli, çox çəkindir. Çox sağ olun, canım, Doktor Bəhrullu.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Minnətdar. Sağ olun, təşəkkürlər, Allahın amanında.
Allahın amanında.
Təşəkkür edirik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosuna səsimizi eşidirsiniz. Verişim məqamında İsrail rejiminin cinayətlərlə bağlı biz daha ətraflı danışmaq istərdik. İranda ehtiyatda olan general cənab Kərimiyanla mən söhbət etmək istərdim. Cənab Kərimiyan, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz bu hadisələri necə dəyərləndirirsiniz?
Bir sözlər var ki, deməliyik biz. O da budur ki, bizim müharibəmiz haqqından batil müharibəsidir. Nedə ki, İslamın tarixində biz görüyoruz ki, Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed dayanıb Yahudilərin qabağında, biz də gec ya tez bu Yahudilərin qabağında dayanmalıydıq. Və əlbəttə, heç vaxt İranlılar müharibəni başlamayıblar və həmişə düşmən tərəfindən müharibə başlanıbdır. Amma bizim böyük ağamız, rəhbərimiz Seyid Əli Xamenei belə buyurdu ki, biz müharibə əhli döyürük, amma əgər biri istəyək ki, bizim toprağımıza təcavüz edək, istəyək toprağımıza bir xətəri yetirə, biz onun qabanda dayanmalıyıq və onun əncini sındıracaq. Necə ki, əlaqan başlamışıq düşmən Yahudun əngin sındırmağa. Amerika hətmən biliyor ki, İsrailin dalışı izahdı və ondan bir dənə bir vəsilə unvanında istifadə edir ki, bizim məmləkətimizi aradan aparsın. Deyək ki, bizim məmləkətimiz zülmün qabağında dayanıb. Amerika ki, tamami ölkələrin istiqlalın istəyi aradan aparsın. Biz onun qabağında möhkəm dayanmışıq məntəqədə, Asiyada. Və qətən bizdən xoşu gəlmək. Niyə xoşu gəlmək? Çünki bizlə düşməndir. Niyə düşməndir? Bəlan ki, biz həqq və onlar batildir. Həqq ilə batil Zənabaycandir də heç vəxt bir yerə yığışmaz. Nedə ki, nurunan zülmət, ışıqlıqdan zülmət, qərhınqılıq və qoğlu bir-birinin kənarında ola bilməz. Düzdür, zahirən biz cəhərlərimizi, böhlərimizi, fərmandehlərimizi əldən vermişik, amma hər pərtən ki, bir dən jeneralın ərinə çıxsa, işte bir ayrı jeneral onu götürür və düşmənin qabağında dayanmalıdır. Necə ki, əlhəmdülillah, Allahın lütfi ilə beznillah dayanmışıq və inşallah taala bu müharibədə Yahudi düşmənlərimiz aradan getməlidirlər.
Aydındır. Cənab Şərmiyan, müharibə sözünü işlətdiniz və biz artıq müharibənin içərisindəyik. Bu, danılmaz bir faktı və müharibəni başlayanda qarşı tərəfdir, İsrail rejimidir. Belə bir şəraitdə onun müttəfiqləri, qərb ölkələri İranı ittiham etməyə çalışırlar. Cüya İsrail rejimi özünü qorumaq üçün bu hərəkətləri eləyir. Siz belə bir vaqın işləri beynəlxalq ictimai tərəfindən necə dəyərləndirirsiniz və sizin sözünüz nədir? Onlar ki, İranı təmkinli davranmağa çağırırlar. İrana deyirlər ki, siz hələlik əl saxlayın, vurmayın bunları, biz sakitləşdirəcəyik. Bizim cavabımız nə olmalı onlar əslində?
Baxın, Ağay Cahandiyi də və əziz işidən düşmən düşməndir. Düşmənçilik ilə məxlüq də onun təbiətidir. Biləxərə istəyir ki, bizi yaradan aparsın. Niyə ki, biz onun mənfəətlərin bir qolu dünyada aradan aparmışıq. 45 il, 46 ildir ki, İranın inqilabı səmərə yetişib, nəticəyə yetişibdir. 46 ildə qərbi keşfərlər, Fransa, Alman, İngiliz, Amerika, o birisilər, bunlar hamısı İsrailin dalında dayanıblar, bizlə müxalifət edəyiblər, bizlə həmişə müharibə edəyiblər, Saddam zamanı ona kömək edəyiblər. Bizim tariximizdə var ki, 44 dənə məmləkət Saddama kömək elədi, ta inqilabımızı, İranımızı yaradan aparsın. Bəli, eləyə bilmədilər. Niyə? Çünki bizim inqilabımız İmam Hüseyn ağanın nehzətindən, İmam Hüseyn ağanın Aşura nehzətindən dərs alıbdı. Və biz qorxmuyuq və biz şəhadət tələbuq və öz məmləkətimizin və öz dinimizin yolunda ölməkdəcə iftixar ediyoruq. Ona görə o adam ki, ölümdən qorxmayı nə mənədən qorxacaq, düşməndən qorxacaq, qorxmayacaq. Necə ki, Əli Boş düşmənin qabağında burayacaq, dayanmışıq ki, nə də dayanacaq, amma zamanı Saddam zamanı ilə istəyirik hesablayaq, indi zorumuz, gücümüz, əsgərlərimiz min bərabər olubdur və qətən bu müharibədə düşmən aradan getməlidir. İnşallah şəhidlərimizin qanının intiqamını bunlardan inşallah sala almalıyıq.
İnşallah. İran ötən gecə raket zərbələri indirdi. Ondan əvvəlki gecədə də biz İranın ağır raket zərbələrinə şahid olduq və ötən gecəsi daha şiddətli idi. Onlar ağır tələfat da verdilər. Amma bu, biz İranın bir jurnalist olaraq indi ara sıra məlumatımız var. İranın gücünün kiçik bir hissəsi idi. Sizin fikrinizcə, İran öz həqiqi gücünü, öz bütün potensialını, zərfiyyəti nə zaman göstərəcəkdir? Çünki rejim, Sinus İsrail rejimi İranın gücü qarşısında həqiqətən zəifdir. Amma görünür ki, İran nəsə təmkinli davranmağa çağırır. Siz gələcəyinizə görürsünüz növbəti saatları, sabahı və birisi gün.
Mənim qardaşım Ağay Cahandiyyə, düşmən belə fikir edir ki, elə bizim komandirlərimizi, fərmandehlərimizi Bursa aradan aparsa da elə iş qutardı, ondan sonra elə rahatçılıqla İranı almalıdır. Vəli Udurbəyir, biz ta bir müharibələrə fikirləşmişik. Və Amerikadan böyücü ki, yoxdur. Amerika alan elə müstəqim köməklikdir alan İsrailə. Vəli, əlhəmdülillah edə bilməyiblər bizim qabağımıza dayansınlar. Və əlbəttə dedim, bizim gücümüz min bərabəri o zaman olubdur ki, Səddamla müharibədəyiduq. Və hələ an bir qismət, bir zərbə gücümüzdən düşmələ görsətmişik və əgər lazım olsa bundan artıq dər ağamız bir çihifanı itilab edi, torpağla bir edir inşallah Taala. Allahın ümidilə biz məzlumdan difa ediyoruz, biz həqdən difa ediyoruz və həqdən difa ediyən, həq yolunda müharibə ediyən heç vəz qorxmaz və qorxmayacaq.
Cənab Şərmin, İran İslam Respublikası ötən illər ərzində, yəni İnqilabdan bu yana müsəlmanlara dəstək vermişdir, himayət etmişdir və bugün də intizar var, gözlənti vardır onlardan ki, ən azından bəyanat verməklə İrana dəstək çıxsınlar. O cümlədən bizim qardaş ölkəmiz Azərbaycan Respublikası, əlbəttə bir sıra xəbərlər də yayıldı elə öz bölgəmizdə, Ərdəbildən, Nəmində. Pəhbatlar vuruldu, dronlar vuruldu sərhət məntəqəsində, hətta Culfada ötən gecə istirahat rejiminin puanları vuruldu. Bir sıra xəbər saytları yazdılar ki, bu Azərbaycan torpağından havaya qalxmışdır. Amma Azərbaycan rəsmiləri bunu təksib etdilər. Sizin bu barədə məlumatınız var mı? Yəni, nəsə dəqiq məlumat olarsa?
Bəli, bəli. Ağay Cahandi, biz Azərbaycan milləti ilə dövlətini dər həqiqət işin bir sayım yox. Bunları ayırmışıq. Niyə ki, dövlət Azərbaycan İsrail iləndir və bu bir dənə müsəlman yerdən çox uzaqdır ki, İsrail ilə bir səhvdə dayana və dər həqiqət zalimlə bir səhvdə dayana. Azərbaycan ölkəsinin qətən milləti ürəkləri bizləndi, ürəkləri mamsinləndi, ürəkləri həqqləndi və biz qəşək görətdiyik, baxdıyıq ki, görək doğrudan elə Azərbaycandan da İsrail istifadə eləyibdi, bəhrə aparıbdı ki, bizim məmləkətimizi vuraya yox. Əgər xətmə yetişsuq, bizim yoldaşçılığımız bir-birinə dəyməlidir. Bu çox mühüm bir mətləbdir. Yadımızdan çıxmaz ki, Qərəbağ Azərbaycan müharibəsində biz həmişə Azərbaycana tərəf olmuşuq.
Bəli.
Mən onda komandir idim, fərmandeh idim sərhədlərdə.
Bəli.
Və deməliyəm, ağay Cahandi də Azərbaycan pərçəminə görə mən müharibə eləmişəm kimlərlə, ərmənilərlə.
Bəli.
Səddimi ili Muğanda Azərbaycanın pərçəmin ərmənilər götürmüşdülər, öz pərçəmlərini vurmuşdular. Mən getdim bunlara, dedim ki, bizim qonşumuz Azərbaycandır, siz döyürsünüz, götürün pərçənizi, ələmizi gələk buradan götürək.
Bayraq götürürlər buradan, bəli.
Bayrağı götürməsiz, vuracı yox biz sizi və götürmədilər və vurduq onları. Və əlbəttə onlar da vurdular, mənim öz yoldaşlarımdan, yarlarımdan birinə güllə dəydi və zorla biz Azərbaycan pərçənin səddimi ilə Muğanda dubarədən gətirdik və nəsb elədik. Yadımızdan çıxmayıb. Onları ki, avarı olmuşdular Qərəbağ müharibəsində. Bizim Hilal Əhmərimiz, Qırmızı Ay Parar.
Bəli.
Müharibəmiz, müharibədə getdilər onların, o avarı olanların hamısına yer verdilər, çadır verdilər, qəza verdilər. İllər ilə onları keçindirdilər. Sanki bizim əziz Azərbaycanlı bacılarımız və qardaşlarımız inciməsinlər. Bunları Azərbaycan milləti görək yadından çıxartmaya. Bizim lap böyük rəhbərimiz ağamız Seyid Əli Xaməni necə buyurdu? Buyurdu ki, Qərəbağ Azərbaycanın kibir və gərək ona qəydə. Bəs biz həm diplomatik ərsəsində, həm müharibə ərsəsində, həm yardım etməklik ərsəsində
bütün sahələrdə
Azərbaycanın kənarında qalmışıq. Və Ve bazı sözler ben işittim, çok narahat oldum Ağay Cahandi'de bazı işitenlerimiz ki, bazı Azerbaycan milleti deyirler ki, eğer Azerbaycan'la, eğer İran'la İsrail vuruşsa muharib eylese, kime tereffsiz, bazıları ki, ben deyim bu cür nadandılar ve çok azdılar, dediler İsrail'e taraf. Yok, İsrail ne Azerbaycan'a, ne İran'a, ne Müslümanlara, heç vaxt yoldaş, ola bilmez. Onlar bize düşmendiler. Bizden istifade edirlər. Su istifade edirlər. Ve biz bunun qabağında dayanmalıyız. İnşallah da millet Azerbaycan hem Müslümandılar, hem Şiyadılar. Məhərrəm qabağda deyir Hazreti İmam Hüseynə əzadarlıq edəcəklər, tabi edilər. Ve qətən inşallah da biz Azerbaycanlarla elə bazı kardeş çetinəcəyik. Ve koymayaq ki düşmənlər bizim aramızda.
Bəli. Çox sağ olun cənab Kərmiyan. Təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarıq ki, görüşümüzə vaxt ayırdınız. Canlı yayımda qulluğunuzda olduq sizə.
Sağ olun. Hamınıza salam arz edirəm. Allah səni salamat eləsin.
Allah kömək eləsin.
Aziz eşidənlərimizə arzulayam ki, inşallah sağ və salamat olun.
Sağ olun Allah'ın amanı. Allah korusun.
Qurban olun. Allah'a təşəkkür.
Təşəkkür edirəm, əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər. Biz yenə də ekspertlərlə sinis İsrail rejiminin İrana qarşı cinayətlərini araşdıracağıq. Dostlar, bizimlə qalın Aran Radiosunu dinləməkdə davam edin, lütfən.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم büyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə.
Milləti İran,
İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəştə
girtməyəcək.
Siyasi şərhçi Azad Məsiyevin söhbətlərini dinləyirik.
İsrail tərəfinin bəyanatına görə biz qabaqlayıcı bir tədbir görürük. Bu kökünlə yanlış fikir. İstər Amerika, istərsə də İsrail bahanə axtarırdı ki, İranı vursun. Əslində atom enerjisinin, nüvənin zənginləşdirilməsi bir bahanədir. Məqsəd İranda hakimiyyət dəyişmək, özlərinə münasib bir hakimiyyət formalaşdırmaq. Fikir verin. Bu proyektlərin arxasında bir mənalı şəkildə Birləşmiş Ştatlar durur. Birləşmiş Ştatlar yaxın şəkildə İsrailin əlindən vəziyyəti gərginləşdirir, Avropada Ukraynanın əlindən gərginləşdirir, Cənubi Qafqazda Ermənistanın əlindən gərginləşdirir, Uzaq Şərqdə Tayvanın əlindən gərginləşdirir. Yəni, dünyada xaos yaradır, bu xaosun fonunda öz maraqlarını həyata keçirməkdədir. İrana gəldikcə, təbiidir ki, Birləşmiş Ştatlar sözün həqiqi mənasında İranda hakimiyyəti dəyişib özlərinə münasib bir hakimiyyət qurmaq istəyir və bu quracaq hakimiyyəti də üç istiqamətdə istifadə etmək. Birinci, çünki Birləşmiş Ştatların strategiyasında hədəf Çindir. Çini iqtisadi cəhətdən çökdürmək üçün mütləq şəkildə, çünki İranın 70-80% xam neftini Çin alır. Bu, Çini gedən xam nefti nəzarət etmək anlamı yaratmalıdır. İkinci, Rusiyanın cənub cinahını bağlamalıdır. Şimal cənub dəmir yolu xətti işlək vəziyyətə gələrsə, Rusiya